Blaðsíða 83 Á eyði eyju eftir Sigrúnu Löfve Einu sinni voru tveir krakkar að leika sér niður í fjöru. Þau hétu Einar og Eyrún. Þau voru að leita að einhverju sem þau gætu leikið sér að eða tekið með sér heim. Allt í einu sáu þau fleka sem hafi rekið upp í sandin. Nei, fleki, hrópaði Einar. Eigum við að reyna að setja hann á flot? Það leist Eyrúnu vel á. En við þurfum að hafa eitthvað til að róa með, sagði Einar. Eyrún leit í kringum sig og sá tvær spýtur sem átti nota sem árar. Þau íttu flekanum út í sjóin, hoppuðu upp á hann og íttu honum af stað með spýtunum. Vei, við erum komin á flot, hrópaði Einar. Allt í einu greip straumurinn þau svo þau réð ekki við neitt. Skammt undan landi var lítil eyja. Þangað bar straumurinn þau. Þau flýttu sér í land, þau voru ekkert smeyk. Þau vissu að þetta var eyði eyja, en einu sinni hafði verið búið í eyjunni og þarna stóð eyði bílið enn. Við erum ein á eyði eyju. Það er spennandi, sagði Einar. Ég veit, komum og skoðum eyðibýlið, sagði Eyrún. Það er sagt að þar sé draugagangur. Þegar þau voru komin að eyðibýlinu, urðu þau vör við hreyfingu inn í húsinu. Hvað var þetta? Spurði Einar smeykur. Þau gægðust inn gluggann og sá einhverja veru skreiðast eftir gólfinu og fram að dyrunum. Þetta er vofa. Hún er á leiðinu út til okkar, hrópaði Eyrún. Þá heyrðu þau lágt vein. Það var veran sem veinaði.
Hjálp, ég er að deyja,
stundi veran. Einar leit inn furðu lostin. Við dyrnar lá ungur maður, veikur og illa til reika. Hann sagðist hafa verið einn á skútu sem hefði hvolft við eyjuna, kvöldið áður, en komist við illan leik í land. Allt í einu, heyrðu þau mannamál, hróp og köll. Þarna var komin leitarflokkur í leit af unga manninum. Heppin voru við, sagði Eyrún. Já, sagði Einar glaður. Nú komumst við heim og meira segja með hraðbát hjálparsveitarinnar. Allt fór vel að lokum. Unga manninum var bjargað og krakkarnir komust heilir á húfi heim.